Azatlık Radyosu YouTube'da. Azatlık Radyosu'nun YouTube sahipası Türkmenistan'dan, halk içinden havarçılarımız ve okuyucularımız tarafından iyi verilen video yazılar arkalı, resmi metbuğutta beyan edilmeyen halk durumusunun öz oluşlu bir çeşmet hükmünde dörödüldü. Bizim sahipamızı YouTube'un gözlük bölümüne Azatlık Radyosu, Azat Havar, Azatlık Online, Azatlık TV sözlerini yazıp tapıp bilirsiniz. YouTube'da Azatlık Radyosu'na tomuşuçu bulmağı, kulduğuçu bulmağı himmeleri çağırıyor.
Gepleyer Azatlık Radyosu. Havarlar günlülü gepleşimizi devam ettiriyoruz. Mikrofon önünde siz bilen men Sehra. Lebap vilayetinin Farab ve Sayet Etrap gaz edaralarının resmileri ilatın sarp eden gaz üçün tölögleri öz vaktında almak çarelerini güçlendirdiler. Adatlık radyosunun bu barada haber veren Lebaplı habarçısının aytmağına göre, son günlerde bu edaranın işerleri öylere aylanıp, tölögleri bir ay giyiciktiren hocalıkları parç tölödülecektiğini duyduruyorlar. Farab ve Sayet Etrap gaz edaralarının işerleri bergidar hocalıklar öz sarp eden gazının tölögünü bir ay vakt giyiciktirse, onda bundan beylak olara 50% parç tölemeli bolcoqlukları barada duyduruş hatını beriyerler deyip hoopsuzluk aladalar sebeple gidliğinlik şertinde sökvetteş olan habarçı 18. fevralde gurrun berdi. Onun sözüne göre ilatın sarp eden gaz üçün tölevler her ayın 10'una çenli geçirilmeli. Eğer bu tölevler şol seneden son 20 gün giyiciktirilse onda yaşayıcılar tölevlerden başladı onun yeni de 50%'ini paç hükmününe geçirmeli olurlar. Bundan başka habarçı Sayed etrafının gaz edarasının esli ve gızılgaya yağlı ovalardaki bir gıdar hocalıkların gazını kesip gaz tölevleri geçirilenşe oları mühürleyendiğini hem haber veriyor. Bu çareler kış aylarında havanın soğukluğuna karamazdan amalaşırılıyor. Yaşayıcıların köpüsü işsiz kevr hocalıklara hiç ile aylık girdeci girmeyer. Olar gaz tölevi beylede dursun günlülük yiyecek çöreğini zordan tapyarlar. Adamlar özlerinin alaşsızlığını önümüze kaylarda tölecektiklerini aydıyarlar. Ama gaz işerleri oları dinlemeyer. İlatın arasında kommunal tölevlerini altaylap tölep bilmeyen maşallar bar deyip havarçı belledi. Havarçı Hedirkvat bu etraplarda gazsız kalan maşalların ağlavasının goloy koltumdaki gumoyadı tokoylara çıkıp odun gözlüğünde ağaçları ve sadık çerkezleri çapmağa mecbur olyandığını hem aytti. Adatlık radyosunun yukarıda aydılanlar varada Farab ve Sayet etrap gaz edaralarından komentari almak sinanşıkları Hedirlikçe netice vermedi. Türkmenistan'ın prezidenti Gurbanoğlu Berdi Muhammedov rayetlerin durmuş yaşayış derecesinin innihas kovlanandığını aydıp ilatı çerik asırlap muhtiyada yenillikli bahadan berilen gaz, su ve elektrik toğu yağlı hizmetleri geçen yılın 1. yanvarından tölevletti. Şundan son Türkmen hakimiyetleri rayetlerin bu hizmetler için tölevleri öz vaktinde geçirmekine gözövçülüğü güçlendirdiler. Tölevleri öz vaktinde geçirmedik yaşayıcıların toğunun, gazının ve suunun kesilecektiği hem de oların işinin kadiyete geçirilecektiği duyduruldu. Son 6 ayın devamında Azatlık Radyosu yurdun dürlü küncegünde tölevleri öz vaktinde tölep bilmedik hocalıkların elektrik toğunun ve gazının kesilendiği varada Enchemege de haber verdi. Adatlık Radyosu'nun Türkmenistan'da havaçlar ve yerli sinçilerin Enchemesi yurtta iktisadi kıyınçılıkların işsizliğin yeti duyulan ve adı karitlerinin kımmatlayan hem de gıtalayan dövründe maşalların alayan aylık günlüğünün güzeran aylamağı köplenç yetmeyendiğini aydıyarlar. Türkmen hakimiyetleri iktisadi kıyınçılıkları açıçan boyun almayar. Bu kıyınçılıklar ve onun ilata yetiren tesirleri varada devlet medyası hem dımyar. Aziyanın Ösüş Bankı'nın 2019 yıl için iklimin ösüş çaklamaları oyunca çap eden son hasabatında Türkmen iktisadiyetinin kıyınçılıklı şertleri ikrar ediliyor. Şeyle de hasabatta hükümetin amalaşırayan yenillik reformalarını oların sosyal tesirini hasaba koşup durmuşa geçirmenin zerurduğu belleniliyor.
Türkmenistan'da Pitipli Sultan'da Azatlık Radyosu'nun Azat Haberini kutkun web saytini büktünsüz ulanmağı devam ettirme için sayfon 3 proxy ulanmını devamlı. Ağzından 2 hepteden bir gezek tazelap durmağı unutmağın. Ulanmın sonku görünüşünü sayfon 3.com web saytından akıllı telefonunuza ya da kompüterinize indirip bilirsiniz. Sayfon 3 arkalı Azatlık Radyosu'nun hopsuz yağdayda izarlan. Gepleyer Azatlık Radyosu mikrofon önünde Merdan Sariyev. Türkmenistan'da bankomatlarda nakit pul yetmezçiligi bilen bağlı olorun önünde adamların ulu nowotlar saklanıp kalan mahalle Mara şehrinde nowotlara gözökçülük güçlendirildi. Azatlyk radiosynyň bu barada habar berýän habarçysy Sunnur Raýat isimindäki howpsuzlyk işgärleriniň bankomatlaryň öňünde nowoty duran adamlaryň arasynda garaşyp, ýylatyň näme barada gurrun edýändigini, gözükçülük edýändigini aýdýar. Mary şäherindäki bankomatlarda nagat pul ýetmezçiligi dowam edýär. Adamlar haýsy bankomatda pul bar bolsa, şonuň öňüne üýşýär. Suun irden bir tarapı küçüsünün uğrundaki Belen Sevda Merkezinin önündeki Türkmenistan Bankı'nın das yüzündeki 4 bankamada pul saldılar. Bu yerde ulu novotlar dörödü. Oların arasında rahat işindeki organ işgärleri hem bar dip, hopsuzluk aladılar sebeple gizlilik şertinde sökbette sulan havarçı 19. fevralde gurrun verdi. Havarçı oların bankamattan pul alma uçin dronyalı olup novotu gudukçuluk edyantiklerine aydar. Şeyle de ol bu adımların novot yetinde täzeden izden novot belleýändigini aýdýar. Olar bir telefonda gepleşse, soň tarap süýşüp gepini dinleýär, bir ýere terezip durup bilmeýär, izderli eýlek beýlek seredýär. Adamlar bir-biriniň arasynda ýuwuş gepläp, suguwy adam däl, nowut ýetinde izden täzeden nowut belleýär, bir gep gözleýär diýärler. Olar sol adam ýa-da adamlar gulaýlysynda gürrüňini kesýärler we gün öňüne seredip durýarlar. Adamlar gürlemekden çekinýärler diýip habarçy aýtdy. Azatlyk radiosynyň habarçylaryna bu adamlaryň taýyk haýsy edaranyň işgärleridigini we nowatlary gözükçiliklerini güýçlendirilmeginiň sebäplerini anyklaşdyrmak häzirlikçe basartmady. Soňky 3 ýyl goly wagt bäri ykdysady kynçylyklardan ejer çeken Türkmenistanda bankomatlarda nagat pul ýetmezçiligi bilen bagly ýagdaýlar her hepde diýen ýaly ýüze çykýar. Adamlar Zähmet pensi we talip haklaryny şeýledi kömek pullaryny naklaşdyrmak üçin ençeme saatlap ýa-da günläp nowata durýarlar. Mundan başga döwlet dukanlarynyň öňünde de un, çörek, şeker, üsümlik ýağy, tovuk buudy we ýumurtga ýaly azyk haritlerini satyn almak isleýän adamlaryň uly nowatlary saklanyp galýar. Azatlygyň ýurt içindäki habarçylary we çeşmeleri bu nowatlar barada suratlary hem-de wideolary iýberýärler. Bu habarlaryň fonunda türkmen häkimetleri bankomatlaryň we döwlet dukanlarynyň öňündäki nowatlary jeňmeçilik ýerlerini gözükçiligi güýçlendirýärler. Azatlygyň habarçylary we ýurt raýatlarynyň ensemeti munun nowatlaryň suraty ýa video düşürilmeginiň hem-de ýaýradylmagynyň öňüni almak üçin edilýän çäredigini aýdýarlar. Ýanwaryň aýagynda Azatlygyň Aşgabatdaky habarçysy ýurdun kanun goraýjylarynyň paýtagtyň bazarlarynda gözükçiligi güýçlendirendigini habar berdiler. Sonda habarçy bazarlarda polisiýa işgärleri bilen bir wagtda güýç edarlarynyň raýat giýimli işgärleriniň hem köpelendigini aýdypdy.
Azatlyk radiosu Telegramda. Bizi Azatlyk radiosu sözü bilen tap bilersiňiz. Azatlyk radiosu arkaly öz maglumatlaryňyzy iýle ýetirmekçimi? Biz bilen Telegram arkaly ýagny goşmak belgisi 420-724-168-983 we goşmak belgisi 420-773-797-383 telefon belgileri bilen habarlaşyň. Biz siziň şahsyýetiňizden gizlin saklanjakdygyna kepil etýäris.
Gepleýär Azatlyk radiosy. Eferde maksat Ataýew bilen habarlar gündeligi. Türkmen we Rus prezidentleriniň arasynda telefon arkaly söhbetdeşlik geçirildi. Seýşenbi günü Türkmenistanyň prezidenti Gurbanguly Berdimuhammedow bilen Russiýanyň prezidenti Vladimir Putiniň arasynda telefon arkaly söhbetdeşlik geçirildi. Bu barada Türkmenistanyň döwlet habarlar agentligi habar berýär. Telefon söhbetdeşliginde Türkmen prezidenti Rus kardeşini Russiýa Federasiýasynyň hökümetiniň täze düzüminiň döredilmegi bilen gutlady we onuň ähli agzalaryny Russiýanyň halkynyň awadançylygynyň we rowaşlygynyň bähbidine alyp barýan jogapkärlik işlerini üstünlükleri arzuw etdi diýip TDH ýazýar. Resmi habarda aýdylmagyna görä söhbetdeşligiň dowamyny iki döwletiň baş tutanlary ähli ulgamlarda östürilýän iki tarap beýin hyzmatdaşlygynyň esasy ugurlaryny ara alyp maslahatlaşdylar. Şunun ulan bağlılıkta sevda aktisadi hizmattaşlığı munnan beylekte diversifikasiya yolu arkalı östürmek, özara harit dolan şunun mösbörlerini arttırmak, mayo koyumi işçenliğini hüvvetlendirmek, täze özara vehfiyetli taslamaları durmuşa geçirmek üçün ulu kuvvatın bağırdığı beylenildi deyip tadaha yazyar. Yönü östürülyen hizmattaşlığın esası uğurları varada anık cikmecik maglumat berilmeyar. Galibesede sohbettaşlığın barışında insan perver katnaşıkları, bilim, olum ve medeniyet ulgamlarına hizmattaşlığı potolandırmak hem masaga dediliptir. Vladimir Putin Türkmen kardeşine iki tarafın hem bähbidine layık gelen sevit katnaşıklarını işçenleştirmege ulu ünf veriyen üçün hoşarlık bildirdi deyip tadı hayadiyar. Kremlin telefon söhbetdöşlüğü barada 18. fevralda yayradan beyanatına söhbetdöşlüğün Türkmen tarafının başlangıcı bilen geçirilenliği məlim edildi. Rus tarafının beyanatına da gurrundöşlüğün mazmunu barada cikmecik mağlumat verilmedi. Beyanatta tarafların siyasi, medeni, insanperver, sevda ve maya koymulğumlu Nurunu iki tarafın hizmetdaşlığı östürmeğin masavat edilenliği aydıldı. Telefon söhbetdöşlüğünü aktual sevitleyin problemalar boyunca tarafların arasında konstruktiv diyalogu östürmeğin hem masavat edilenliği Kremlin beyanatına aydılıyar. Türkmen Metbuğatı Prezident Berdimuhamedov'un Putin'i Türkmenistan'ın bir taraflarının 25 yıllığı münasebetle geçirilecek davaralara katnaşmaya çağıranlığını məlim ediyar. İki liderin arasında geçirilen söhbetdöşlüğün yani 17-18 fevralda Berdimuhamedov'un oğlu Senağıt ve Kuruluşuk Önümçülüğü Ministri Serdar Berdimuhamedov'un yolbaşlığına Türkmen vekileti Rusya Federasyası'nın çayaklarına Tataristan Respublikası'na safarda oldu. Ondan özel 13. fevralda Prezident Berdimuhamedov Rusya'nın Sankt-Peterburg şehrinin gubernatori Aleksandr Beglov'un yolbaşlığına Rus vekiliyetini Aşgabatda kabul etti. Şonun bir gün özel 12. fevralda Türkmen Prezident Rusya'nın İri Avtoulov Korporasyası'nın Kamaz'ın başlığı Sergey Kagogin'i kabul etti. Rusya 2016 yılda Türkmenistan'a iktisadi kıyınçılıklar güzürge başlarına Türkmen gazını satın almağı besetti. 2019 yılda bu sevda tazeden yolu koyuldu. Yani Türkmenistan'ın devlet medyası iki yurdun arasında tazeden yolu Oğlu oylon gaz sevdası var adı henüz geçenli ağzımanı geliyer.
Öz sevitinizde olyan vakalar var adı azatlığa mağlumat vermek isleseniz bizim Facebook hasabımıza yazın. Bizi gözle ölümüne Azatlık Radyosu yazıp tap bilersiniz. Siz suratlarınızı ve videolarınızı hem yollap bilersiniz. Azatlık sizin şahsiyetinizi gizlinlikte saklar. Siz bolun vakalar var adı mağlumat verin, biz hem haber veririz.
Gepliyer Azatlık Radyosu'ya haberler gündelikimizi men gözel Hudaiberdiyeva devam ettiriyarın. Türkmenistan'a varyan dışarı yurtlular hususan da ortiyetliler karantina salınyar ve barlıqların çıktıcılarını tülemeğe mezur ediliyar. Bu arada ortiyetin haber çeşmeleri ve kararsız Türkmen News neşri haber veriyarlar. Türkmen News'un mağlumatlarını ure 17. fevralda Aşgabatda Moskva'dan varan 6 sanı ortiyetin rayeti olarda koronavirusun bolmağı guman edilip saklanıptır. Pasport barlıqından geçen vaxtında adamların dokumentleri ellerinden alındı. Baranların özlerinden medisini işgarlarının yanına barmak soruldu. Olar ortiyetlilere tüyüklüğünü analiz için tavşırmanın zirurluğunu ve bunun için keselxana barmalıdığını ettiler. Ortiyetin konsulxanası baranlara bu talaba boyun bolmağı ve karantina yatmağı teklif etti. Yine bir gece gündüzden köp vaxtlap oları keselxanada saklayarlar. Hiç yerinde yokoru kızgın ya da virusun kaysa da olsa başka bir alamatı yok deyip neşir Maş Telegram kanalına salgılanıp 18. fevralda haber verdi. O eşeyle de ortiyetlilerin iz yanı varan bir ki dışarı yurtluların keselxanadan eyyem koy verilendiğini belledi. Türkmenistan yurdu varyanların varlığını dünyada koronavirusun yayramağının fonunda malaşır yer. Dünya Sağlık Kurumasının son kısanlarına göre 19. fevralda dünyada koronavirus filan keselenlerin sani 75.136 adamı yetiptir. 2010 adam yoğuluptir. Şol bir vaqtda Türkmenistan koronavirus aniqlama koyunca barlıqların düzgünlörünü çap etmeyer. Devlet Migrasiya Qulluğunun ve Sağlık Ministerliğinin web saytlarında virus bilen bağlı barlıqlar barada maglumat yerleştirilmendir. Hatta koronavirusun özü de düüpten agdalmayar. Ortiyetlilerin Türkmenistan'da koronavirus barlıqından geçirilmegine degişli vakalar barada Ortiyetin Life.ru web sayti hem haber verdi. Bu neşir 17. fevralda Aşgabatda baran soň mejburi ýagdaýda keselxana atylan ortiyetli denanyň gyýdynyň beren maglumat matlarını ve video çıkışını yerleştirdi. Medisin edaratına salınmağının ön yanı yurdun eklim ihmanlarının dokumentlarını ellerinden aldılar. Muni oların ketilxanada saklananlığı ve geçirilen bağırlıkları için çıktıcıların tülöncöktüğünü güve geçme üçin ettiler. Yoksa da muni ona hiç kim önünden aitmandı. Mobil aratnaşığı bu edarada işlemedi ve olarda kimdir birine can etmeye mümkincilik olmadı deyip Yekaterina Malaşova Life.ru neşrine haber verdir. Dinanın sözlerine göre onun ecesinde koronavirus tapılmandır. Ama administrasyonun pasportını izin. Ne bermeyer. Nesrin bellemegine göre şol dinanın aşgabatly dostları onun iýdinden ketelxana baranlarında ketelxananyň ýanynda bu ýerden goý berilen daşary ýurtly adama duşupdyrlar. Bu adam ketelxanada bir ýerin 50 euro çemesi durýanlygyny we öýdünin şol ýerde 3 gün saklanyp öz pasportyny gaýdyp almak üçin ähli tölekleri etmeli bolandygyny gürrüň beripdir. Ekaterina diplomatlary ýüz tutdy we öz ejesine dokumentleriniň gaýdyp berilýjegini umyt edýär diýip neşir edýär. Munyň öňü seriýasynda Birleşen Ştatlaryň aşgabatdaky elçihanasy we Britaniýanyň hökümeti Türkmenistan'a varan daşary yurtlularyň medisina barlygyndan geçirilýänligi barada maglumat çap etdiler. Bu yurtlaryň häkimetleri öz raýatlaryny Türkmenistan'da medisina hyzmatlary ulanmakdan saklanmagy çağırdylar we munyň sebäbini bu yurtdaky medisina hyzmatlarynyň hiýilini pesligi bilen düşündirdiler. Türkmenistan'ın häkimetleri we döwlet habar beriş serişdeleri Hitaýda dören we dünýä ýaýraýan howpli wirusyň adyny agdaman gelýärler we dünýädäki ýagdaý barada öz ilatyny habarly etmeýärler. Şu çakaçylyk koronavirus Türkmenistan'ın resmi maglumatlarında dünya bir gedek Daşary İşler Ministerliğinin 31 yanvarda çaýdan maglumatyny dagdaldy. Şol maglumata Türkmenistan'da koronavirusa garşy guruş boýunça öňün alyş çäreleriniň güýçlendirilenligi mälim edildi. Emma detallar berilmedi. Şu gün Türkmenistan'da koronavirusa garşy alınyp barýan çäreleriniň çäginde Hitaý bilen howa gatnaw ýatyrdy. Ýurdun Hitaýdan baran raýatlary karantina talyndy. Olaryň käbirleriniň getiren haritlary ellerinden alyndy. Ýurtda koronavirusa garşy çap görnüşli maglumatlar ýaýradyldy. Käbir şäherlerde howpsuzlyk çäreleri güýçlendirildi. Döwlet idaralarynda sanitariýa çäreleri geçirilýär, şol sanda otaglarda üzärlik tutudylýär. Ýylata koronavirustan goranmak çağırış edilip, arasatçylygy berja etmek, suwy gaýnadyp içmek, egzotik miweleri, elkinji nowatda banan iýmekden saklanmak maslahat berilýär. Paýtagtda viruslary ýaýradyjylara garşy göreş hökmünde pişikleri tutmak boýunça işler geçirilýär. Azatlyk radiosynyň Türkmenistanyň döwlet idaralarynyň şol sanda epidemiologiýa boýunça döwlet gullugynyň maglumat we resmi komentary almak boýunça den finansçylary şowsa boldy.
Azatlyk radiosy Instagramda türkmen sanmarydaky iň soňky we täze maglumatlary indi Azatlyk radiosynyň Instagramdaky sahypasyndan hem ýygyrlap bilersiňiz. Azatlyk radiosynyň Instagram sosial ulgamynda gözlöw bölümine Azatlyk radiosy ýazyp tapyp bilersiňiz. Bize goşulyň.
Gepleýär Azatlyk radiosy efirde maksat Ataýew bilen habarlar gündeligi. Türkmen himrasy özbek telekanallaryny alyp görkezmegi besetdi. Türkmenistanyň Türkmen elim 52 milli emel aragatdaşy himrasy 10-njy fevraldan bäri özbek telekanallaryny efire goýbermeýär. Bu barada Türkmen.net News neşri habar berýär. Efirden alınan kanallaryň arasynda Özbegistan 24, Ýoşlar, Taşkent, Bolajon, Sport we Beýleki kanallary bar. Häzirki wagtda özbek kanal kanalları görkezilmeýär. Geçen ay Özbegistanyň 12 sany kanaly görkezilýärdi diýip özbek kanallarynyň efirinin kesilendigini Azatlyk radiosynyň habarçysy hem tasdiklady. Türkmen hemrasy fevralyň başlaryna çenli Özbegistanyň döwlet täýeçiliginäki 12 televizion, 4 radio kanalyny alyp görkezýärdi. Efirin kesilmeginiň sebäpleri mälimine äl. Ýöne Türkmen.net News neşriniň Maryw welaýatynyň habar okuýjysy bu ýagdaýy 21-nji ýanwarda Sevimli TV özbek telekanalynyň ýerasy altylyk amerikan filmini görkezmegi bilen iltişdirýär. Filmin gahrymanlary Türgistan atly tosama ýurdun diktatory Rowaç Alimowy tagtdan agdaryar. Filmin epizodlary Türkmenistany ýatdadyar. Senariýa görä tosama Türgistan Özbegistanyň günwatarynda yerleşýär. Paýtagt Taýrusyň köçelerindäki awtoulaglaryň döwlet belgileri türkmen belgilerine çalym edýär. Käbir sahnalarda türkmençe sözleri eşitmek bolýar, hatda filmni Türkmenistanyň döwlet nişanlaryna juda meňzeş toslanan simwollary görmek bolýar. Kinofilmin Türkmen durmuşunu çalımdaşlığı sebeple ol Türkmenistan'a qadağın edildi. Azatlık filmin çıkmağının iziyanı yurdun regionlarına girişilen Amerika'a karşı propagandalar varada xabar verdi. Birleşen Ştatların Aşgabat'taki ilçhanası bu çareleri bildiren reaksiyasını yarası altılığın bir çeper eser olup onun hususu bir güymünce kampanya tarafından dörödülünü unaytti. Birleşen Ştatlarının hem de Abaşa'nın Aşgabat'taki ilçhanasının Türkmenistan'ın güyüşlü ve neticeli atnaşıklara ırarlıq aliyan onu diplomatlar aytti. Filmin köpçülüge yetirilmeginden son Türkmen hakimiyetleri onun Türkmenistan'a yayramağının önünü almak üçün käbir çäreleri gördülür. 28 dekabrda azatlygyň ýurt içine habarçysy Aşgabatda, Marada, Türkmenabatda hemde Daşowuzda özlerini kanun goruýjy edarlaryň wekilleri diýip tanadýan raýat eşikli adamlaryň video prakatlary aýlanyp bu filmiň ýerasy prakady bilen meşgullanýanlary jerime salýanlygyny habar berdi. Kinofilm Sevinme TV hususy özbek telekanalyna 21 ýanwarda efire berildi. Munyň bilen Türkmenistanyň özbek serhedine goly ýaraçak derleşýän Dargynaty, Farab, Fayet we Hojamaz etraplarynyň ýaşaýjylary bu filmi özbek diline tomoşa etmek mümkinçiligine eýe boldy. Türkmen emeli ara gatnaşyk hemrafynyň özbek kanallarynyň efirini ýatyrmagy, agzalyan filmiň özbek telekanalyna görkezilmeginiň ýa-da gabat geldi. Ýöne Türkmen hemrafy Sevimli TV özbek kanalyny ondan ozal hem alyp görkezmeýärdi. Emeli hemra beýleki kanallary şol sany Täzeýistanyň kanallaryny öňkü tertipde alyp görkezmäge dowam edýär. Türkmenistanyň ilkinji Türkmen älemi 52 emeli hemrafy 2015 ýylyň 27 aprelinde ABŞ-nyň Florida ştatynyň älem giňişligine uçuruldy. Onu Türkmenistanyň buyurmasy boýunça Thales Alenia Space Fransuz kompaniýasy Falcon 9 raketa götürüjü tarkaly älemi goýberdi. Häzirki wagtda emeli hemra Türkmenistanyň Owganystanyň Iranyň teleradio kanallaryny Galiberte'de TRT World France 24 ýaly halkary habar kanallaryny alyp görkezýär. Türkmen hemrasy daşary ýurt kanallaryny alyp görkezmekde Wide Network Solutions Britan kompaniýasy bilen hyzmatdaşlyk edýär. Türkmen älemi 52 özbek kanallaryny 2019 ýylyň noýabrından başlap görkezip başlapdy.
Gepleýär Azatlyk radiosy. Kadyrly dinleýijiler, Azatlyk radiosy Türkmen raýatlarynyň haýyşlary esasında olaryň prezidenti öz problemleri baradaky arazlaryny eşitdirip bilmeklerine mümkinçilik döretmek maksady bilen hormatly arkadaşlary ýürüýte rubrika başlaýar. Bu rubrikasyny siz öz kynçylyklaryňyzy beýan edip olary efir arkaly eşitdirip şeýlede Azatlygyň web saýdyna sosial ulanlardaky sahypalaryna çap etdirip bilersiňiz. Siz öz hatlaryňyzy Azatlyga hat üstü bilenine, telefon arkaly, biziň yerli habarçylarymyzyň üstü bilenine ýetirip bilersiňiz.
Gepler Azatlyk radiosy. Eferde habarlar gündelik bilen men Şaýmerdan oly Muradi. Awganistanda geçirilen prezidentlik saýlawlary jenjelli geçdi. Saýlawlaryň netijesini 5 aýdan soňra eglan etmek özbaşdak saýlaw komissiýasyna başartdy. Onuň netijesinde prezident Ganyň ikinji ýola ýolbaşçy bilinendigi bildirildi. Awganistanyň özbaşdak saýlaw komissiýasynyň başlygy Hanım Hawa Alam Nurustany Muhammed Eşrep Ganyň saýlawlarda 50 götürümden köprak ses alyp ýeňiş gazanandygyny ma'lum etdi.
Muhammed Eşrep Ganyň kandidat 923,500
Prezident Gani hem saylovlarda kazanan yenişini bayram etti. Yurtta parahatçılık için ödünün tagallaya çektiğini Prezident Gani nıgtadı. Onun yenişi için Prezident Koşkun'da geçirilen kutlak çaresine Uganistan'da yaşayan halkların vekillerinin katlaşandığını Prezident Gani belledi. Hiç kimi ödüne karşıdaş hesaplamayandığından Prezident Gani öz sözüne koştu. Hem taraflar için kapısının açıktığını bildirip Prezident Gani şöyle dedi.
Alar nomayende tamam Afganistan'a.
Bu zalda ehli Afgan halkının vekilleri var. Milli ağabeyirliğin taraftarları bu yığınağa katnaşıyarlar. Ayal gizlerden kutlak çaresine çağırıldı. Afganistan'da yaşayan durli halklar meni kolduyarlar deyip Prezident Muhammed Eşrep Gani aytti. Prezident Gani'nin 5 yıllık mühlete yine Afganistan'ın devlet başlısını saylanandığını kararsız saylav komisyasının resmileri haber verdi. Yöne Böyleki bir kandidat Doktor Abdullah Abdullah saylaw komissiýasynyň kararyny kabul etmeýär. Doktor Abdullah saylawlarda Prezident Ganyň esasy garşydaşydy. Saylawlarda uly gowrumda galplyklara ýol berilendigini Doktor Abdullah Abdullah aýdýar. Saylawlarda özüniň köp ses alandygyny Abdullah dawa edýär. Ol ähli tarapy öz üçin alýan hökümeti gurýanyny bildirip şeýle diýdi. Bizim toparımız saylovlarda arasa seslerin ağlabasını aldı. Şunun neticesinde biz yeniş kazandık. Biz öz yenişimizi ilan ediyoruz. Milletin ehli katlarının vekillerinin katnaşmağında biz öz hükümetimizi düzeyiz deyip Doktor Abdullah Abdullah aydiyar. Abdullah Afganistan'ın milli bitevi hükümetinin çağında yurdun baş dolandırıcısı olup işledi. Emma hemme ihtiyarlıkları Prezident Ganyan'ın öz өз елінде сақлап келендігіне доктор Абдулла Абдулла ізгідерлі нәгелілік білдіріп келді. Президентлік сайлауларында бүйлекі екі кандидатам сайлауларын нәтижелеріні редеттер. Кандидатлар Гүлбеддин Хикметияр білін Рахматылла Нәбіл юртта уақытлайын хүкіметін орта келмегіні сорайар. Бүйлекі тараптан Талибан әрекеті біленім ылалашық үшін кепілешіклер кечірілер. Еудлықларын кемелділмегі бойынша Талибан әрекетінің Қатардағы ыдарасы білен Американ ресмилерінің арасында ылалашыға келінендігіні Ауған ресмилері хабар берерлер. Ауғанстанда кечірілген сайлаулары Талибан әрекеті һәм қабул етмейер.
Қадірлі дінгнезілер сұның білен хабарлар күнділігі кепілесігімізді кесіріп құтырыярыз. Азаттық радиосының толқындарында қалың.